Skýrsla stjórnar Suðurnesjadeildar 2018. Félagsstarfið hefur verið reglubundið allt árið 2018. Félagsfundir hafa verið haldnir fyrsta mánudag í mánuði heima hjá félagsmönnum. Mæting hefur verið 7-11 manns. Bókaklúbur var starfræktur allt árið 2018 og koma félagsmenn saman þriðja mánudag í mánuði að Nesvöllum og ræða þá bók sem valin hefur verið. Mæting á þessa fundi hefur verið frá 4-7 manns. Gönguklúbur er starfandi og hefur hann gengið byggðarlögin og í Reykjavík. Félagsmenn hringja sig saman þegar tilefni gefst. Boðið er upp á göngu og leikfim í Reykjaneshöllinni þrisvar í viku og einn nefndamanna býður aðstoð sína þar. Boðið hefur verið upp á ferðir með opnu húsi í Hamrahlíð 17 og fóru félagsmenn bæði í vor og haustferð. Einnig var laugardagsskemmtun með bakkalúti. Desemberfundurinn var haldinn á Park Inn hótelinu þar sem við borðum saman og var það mjög ánægleg kvöldstund. Kristján Björn Tómasson og Höskuldur Björnsson voru fulltrúar deildarinnar á samráðsfundum í Hamrahlíð 17. Á síðasta aðalfundi deildarinnar voru þeir kostnir í stjórn ásamt Kristbjörgu Hallsdóttur. Seifús Ingvason, Þormar Helgason og Már Gunnarsson gáfu ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Í upphafi deildarinnar árið 2014 voru félagsmenn 20 en eru nú 32. Hringt er í félagsmenn og þeim kynnt starf deildarinnar. Nokkurt áhyggju er hversu fáir eru með vefvarpið, það gæfi meiri möguleika á að koma upplýsingum á framfæri. Núverandi stjórnskipa María Hauksdóttir formaður og aðrir stjórnarmenn eru Höskuldur Björnsson, Kristín Sveinsdóttir, Kristbjörg Hallsdóttir og Kristján Björn Tómasson. Fyrir hönd stjórnar, María Hauksdóttir.